Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นวันที่กิจกรรมปกติที่จะทำกันก็คือการอัปเดต Personal OKR ส่วนตัวของผมเองซึ่งเคยเล่าให้กับหลายๆท่านฟังหลายรอบนะครับว่าผมเอามาอัปเดตเหตุผลคืออยากกระตุ้นให้ท่านทำและอัปเดตส่วนตัวของท่านด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมที่2ก็คือการตอบคำถามซึ่งก็จะมีทั้งคอมเมนต์ทั้งคำถามทั้งก็คิดเห็นต่างๆที่ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ในเพจ Nopadon Story อ๋อตรงนี้นิดนึงฮะมีคนเคยถามว่าเอ๊ะอยากจะส่งคำถามเข้ามาบ้างส่งที่ไหนเพจชื่อ Nopadon Story นะครับชื่อเดียวกับพอดแคสต์นะครับสะกด NOPADOL apostrophe S แล้วก็ STORY นะครับเสิร์ชใน Facebook น่าจะเจอนะครับก็กดติดตามไม่ได้นะเพราะว่าผมจะเอาลิงก์พอดแคสต์ลงทุกเช้านะลงแชร์ไปกับให้กับคนที่ติดตามเพจได้กดฟังกดอ่านนะครับบางคนอาจจะไม่ได้จด Subscribe ไว้หรือบางคนถ้าเกิดท่าน Subscribe ไว้ในช่องทางต่างๆเช่นท่านฟังผ่าน Apple Podcast ท่านฟังผ่าน Spotify YouTube หรือ Podbean หรือช่องทางอื่นๆเนี่ยนะครับ SoundCloud อะไรเงี้ยท่านก็ติดตามในช่องนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่ถ้าเกิดมาที่เพจนพดลสตอรี่เนี่ยจะค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าผมได้เห็นทันทีนะฮะแต่ถ้าเกิดมาจากช่องทางต่างๆเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เข้าไปดูบ่อยนักนะครับก็มีบ้างนะฮะแต่ว่าจะไม่บ่อยเท่าเพจนะครับเอาละครับผมเริ่มต้นเลยนะครับสำหรับ OKR นะถ้าใครพี่เพิ่งเข้ามาติดตามฟังนพดลสตอรี่เป็นครั้งแรกๆเนี่ยนะครับ OKR ย่อมาจากคำว่า Objective and Key Result เป็นหลักการตั้งเป้าหมายนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมตั้ง OKR ไว้เป็นรายปีแล้วก็ตั้งไว้ทุกไตรมาสนะครับแล้วก็อัปเดตทุกสัปดาห์นะครับก็เริ่มต้นกันเลยนะครับObjective ข้อที่1มีสุขภาพแข็งแรง Key Result 1.1 คือผลตรวจร่างกายเป็นปกติ 100% นะก็อย่างที่เกริ่นมานะครับช่วงโควิด-19 ก็เลื่อนการตรวจมาจากไตรมาสที่ผ่านมาก็หวังว่าไตรมาสนี้น่าจะมีโอกาสได้ตรวจแต่ก็สารภาพนะครับทุกสัปดาห์เลยว่ายังไม่ได้กลับไปนัดคุณหมอเลยนะครับคิดว่าช่วงเวลาเร็วๆนี้ภายในไตรมาสนี้แล้วครับน่าจะนัดแล้วก็ไปตรวจร่างกายกับคุณหมอสักทีหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ใช่ตรวจใหญ่นะเพราะตรวจใหญ่มักจะทำปลายปีนะครับคีรีเซล 1.2 วิ่งสะสมให้ได้ตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งปลายไตรมาสที่3เนี่ยอยากให้ได้900กิโลเมตรนะครับก็ถ้าฟังง่ายๆก็คือเดือนละ100กิโลเมตรอะนะปลายไตรมาสที่3ก็คือ9เดือนนึก900กิโลเมตรนะวีคที่5นะของไตรมาสที่3เนี่ย 880.6 แล้วเพราะฉะนั้นทะลุ900แน่นอนนะครับค่อนข้างมั่นใจนะค่อนข้างมั่นใจภายในสัปดาห์หน้าน่าจะถึงแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ยังไม่หยุดวิ่งนะครับก็ได้รับอานิสงส์จากการที่หยุดโควิดนี่แหละครับก็ตั้งแต่โควิดถึงแม้ตอนนี้เราคลายล็อกมาแล้วนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเรากลับไปทำงานกันเยอะแล้วเนี่ยก็ได้สะสมมาเยอะนะครับก็เลยเป็นข้อหนึ่งที่น่าจะทำได้ดีนะครับคีรีเซล 1.3 น้ำหนักตัว76กิโลกรัมนะถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วลดเหลือ 80.1 นะครับตอนนี้กลับมาเป็น 80.6 ขึ้นมาอีกครึ่งกิโลเนี่ยยากจังนะครับยากจังต้องยอมรับนะสงสัยคือตอนนี้ผมก็ไม่ได้ฟาสติ้งอะไรอีกนะครับก็อาจจะลองหาทางดูนะครับในการลดอาหารนะครับเพื่อที่จะกลับมาเห็นเลข7อีกครั้งหนึ่ง76ยังเป็นเป้าหมายที่ห่างไกลมากนะครับObjective ข้อที่2นะฮะประสบความสำเร็จในเรื่องของงานนะครับ Key Result 2.1 คือผมอยากทำงานวิจัยสัมภาษณ์ผู้ใช้ OKR ให้ได้ครบ40แห่งนะครับตั้งแต่ต้นไตรมาสสตั๊กอยู่ที่22แห่งมาตลอดแต่ว่าในวีคที่5เนี่ยมีความก้าวหน้านะครับต้องขอบพระคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่ท่านกรุณาส่งอินบ็อกซ์มาบอกว่าอาจารย์ยินดีผมยินดีให้สัมภาษณ์ครับนะก็ตอนนี้ได้25แห่งแล้วนะครับกำลังจะได้26แห่งในสัปดาห์ถัดไปแล้วก็กำลังติดต่ออยู่อีก2แห่งนะครับผมรบกวนอีกรอบนึงนะครับถ้าท่านใดใช้ OKR ไม่จำเป็นว่าท่านต้องเป็นเจ้าของบริษัทก็ได้ครับนะท่านอาจจะเป็นหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกที่ใช้ OKR อาจจะไม่ต้องใช้ทั้งบริษัทนะท่านช่วยติดต่อมาหาผมนิดนึงนะครับผมไม่รู้จักไม่รู้จะไปติดต่อท่านยังไงนะครับ ก็ถ้าท่านสะดวกก็จะมีทีมวิจัยโทรไปสัมภาษณ์หรือว่าใช้ Zoom ใช้ MS Team อะไรเงี้ยฮะก็ผมเข้าใจนะครับหลายท่านอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ในที่ที่อาจจะเข้าถึงได้ลำบากก็ใช้ออนไลน์กันนี่แหละครับน่าจะติดต่อกันง่ายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดไปบอกท่านอีกทีก็ได้นะครับว่าจะมีคำถามอะไรยังไงนะครับคงไม่ได้ยากอะไรนะครับหมายถึงว่ามันคงไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรถ้าท่านยินดีนะครับถ้าท่านยินดีโอเคนะครับ Key Result 2.2 อยากตีพิมพ์ผลงานใน International Journal นะครับสะสมให้ได้2 paper ต้นปีผมตีพิมพ์ไปได้แล้ว1 paper สัปดาห์ที่ผ่านมามีความก้าวหน้าครับส่ง paper ที่2ไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองลุ้นดูนะฮะเหลือภายในไตรมาสนี้ตีพิมพ์คงยากนิดนึงอ่ะยกเว้นว่าเขาอ่านแล้วเขาชอบมากนะครับแต่ว่าก็ยังไม่หยุดนะครับเปเปอร์ที่3กำลังจะตามมานะครับ Key Result 2.3 ตีพิมพ์หนังสือสะสมให้ได้3เล่มอันนี้แหละครับที่ไม่ค่อยได้ขยับเลยอย่างที่ผมเรียนนะว่าเล่มที่1อยู่ในมือสำนักพิมพ์ซึ่งเขาบอกว่าน่าจะเป็นปลายปีน่าจะได้ตีพิมพ์นะครับเล่มที่2บอกว่าจะ edit ก็ยังไม่ได้ทำนะครับก็พูดทุกสัปดาห์แต่ว่าOKR ก็งี้แหละครับมันก็มีข้อดีตรงที่มันก็เป็นข้อเตือนให้เราได้ทำนะครับหรืออย่างน้อยๆก็รู้สึกผิดที่ไม่ได้ทำนะถ้าไม่ได้เตือนนะลืมไปแล้วป่านนี้ลืมไปแล้วนะ Objective ชุดสุดท้ายนะครับเป็นคนดีและเก่งขึ้นนะครับ Key Result 3.1 บริจาคเงินสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่3ให้ได้ 90,000 บาทอันนี้คล้ายๆวิ่งนะผมอยากบริจาคเดือนละ 10,000 บาทแต่ว่าที่ผ่านมาทำไม่ได้นะคือไม่ใช่อยู่ดีๆเอาเงินไปบริจาคนะครับผมจะเอาหนังสือที่ผมอ่านจบเนี่ยไปทำบุญนะครับโดยการประมูลนะครับใครอยากที่จะเข้าไปประมูลก็เข้าไปในเพจ Performance Measurement เนาะเป็นเพจที่ผมเปิดมานานแล้วก่อนนพดลสตอรี่อีกนะครับนะจริงๆมีคนติดตามมากกว่านพดลสตอรี่ด้วยแต่ตอนนี้มาแอคทีฟที่นพดลสตอรี่ซะเยอะนะครับแต่ก็โครงการนี้ทำมาหลายปีแล้วนะครับนะบริจาคเงินก็ได้หลายแสนแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังทำต่อไปครับทำต่อเนื่องตอนนี้ทำได้ 50,000 บาทนะครับ 50,000 บาทเดี๋ยวคงได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับKey Result 3.2 อ่านหนังสือภาษาอังกฤษสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่3เนี่ยกะว่าได้39เล่มตอนนี้อยู่ที่29เล่ม on track นะแต่ก็ต้องคือไปอ่านหนังสือเล่มหนาๆเยอะเนี่ยมันก็เลยค้างคายังไม่จบสักเล่มนะครับเดี๋ยวตรงต้องแต่ผมไม่ได้รีบนะไม่ใช่ว่าจะต้องไปหาเล่มบางๆมาอ่านนะคืออยากอ่านเล่มไหนก็อ่านไปเถอะครับแต่ว่ามาแล้วเดือนที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ผมใช้เวลาในการอ่านหนังสือภาษาไทยเยอะด้วยนะครับเพราะนั้นภาษาอังกฤษก็เลยช้าไปหน่อยและ Key Result 3.3 ซึ่งต้องมาขอบคุณทุกครั้งนะครับติดตามมีคนติดตามฟังพอดแคสต์ 40,000 คนผมวัดจากคนที่ Subscribe นะครับก็ที่ต้องขอบคุณเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีคนตาม Subscribe เยอะขึ้นนะครับคือใครที่มาฟังแต่ไม่ได้ Subscribe ไว้กด Follow นิดนึงนะครับผมนับเฉพาะช่องทางที่อยู่ใน Podbean, SoundCloud, YouTube แล้วก็ Spotify ทำไมถึงไม่นำ Apple 1คือ Apple ไม่ได้แสดงตัวเลขจำนวน Subscribe ไว้แต่ใครฟัง Apple ไม่เป็นไรนะครับท่านก็ฟังต่อนะฮะจริงๆ Apple ก็มันก็มีแรงกิ้งมีอะไรด้วยนะครับก็ติดตามผ่าน Apple ก็ได้นะถ้าใครฟังแล้วยังไม่ได้กด Subscribe รบกวน Subscribe นิดนึงผมจะได้ทราบด้วยเป็นสถิติส่วนตัวด้วยครับว่ามีคนฟังมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้อยู่ที่ 38,302 นะครับซึ่งมากกว่าที่ผมคิดเยอะแยะมากมายแต่ก็ตั้งเป้าให้มันท้าทายฮะ 40,000 นะครับอันนั้นคือการอัปเดต OKR นะครับมาถึงพาร์ทที่2สำหรับวันนี้คือการตอบคำถามแล้วก็อ่านคอมเมนต์หลายๆท่านนะฮะท่านแรกนะครับและจริงๆเป็นคอมมอนธีมกับหลายๆท่านด้วยนะครับคือท่านมาขอบคุณว่าผมได้มาแชร์ความรู้ในพอดคาสต์นะครับท่านฟังทุกตอนนะครับขอบคุณถือโอกาสให้ขอบคุณด้วยนะที่ท่านกรุณาติดตามฟังนะครับแล้วก็หลายคนเขียนมาบอกว่าการฟังพอดคาสต์ผมทำให้ได้กลับไปอ่านหนังสือใหม่นะหรือตั้งใจอ่านหนังสือมากกว่าเดิมก็ดีใจครับบอกสั้นๆเลยว่าดีใจเพราะว่าส่วนตัวนะผมค่อนข้างอินในเรื่องการอ่านหนังสือผมมีความเชื่ออันหนึ่งนะผมเชื่อว่าหนังสือมันเปลี่ยนชีวิตเราได้แต่มันคงไม่ได้เปลี่ยนแบบอ่านหนังสือเล่มนี้ปุ๊บชีวิตเปลี่ยนไปเลยทันทีคือมันคงมีหนังสือประเภทนั้นของแต่ละคนน่ะแต่ว่าผมเชื่อแบบนี้ครับว่าหนังสือเนี่ยมันเหมือนกับเป็น data นะครับมันเหมือน information ที่มันจะเก็บเข้าไปในสมองเราแล้วยิ่งสมองเราเนี่ยมันมีความรู้เยอะๆเนาะจากการอ่านจากการฟังจากอะไรต่างๆเนี่ยความรู้เหล่านั้นเนี่ยมันจะอยู่ในเป็นคลังข้อมูลในสมองเราผมเรียกว่าเป็นอัลกอริทึมที่อยู่ในสมองเราคราวนี้เวลาตัดสินใจอะไรเนี่ยเราจะไปดึงคลังข้อมูลพวกนี้แหละครับ wisdom ปัญญาอะไรพวกนี้แหละครับที่เราได้จากการอ่านหนังสือเ แล้วมันก็จะช่วยเราตัดสินใจแล้วโอกาสที่เราจะตัดสินใจได้ถูกมันก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นผมนั่นเป็นความเชื่อผมนะผมยังไม่ได้มีการทดลองหรือไม่ได้ทำมีการทำงานวิจัยขนาดนั้นแต่ผมสังเกตว่าคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เลยนะบิลเกตอย่างนี้มาร์คซักเคอร์เบิร์กอย่างนี้หรือแม้กระทั่งพวกวอร์เรนบัฟเฟต์อย่างนี้พวกนี้อ่านหนังสือกันทั้งนั้นนะแต่เขาจะอ่านหนังสือในฟิลที่เขาสนใจอะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเขาตัดสินใจเขาก็จะตัดสินใจได้ไม่ค่อยพลาดไม่ค่อยผิดนะครับก็กลับมาที่คำถามและคอมเมนต์นะครับว่าก็ดีใจนะครับที่มีส่วนเล็กๆที่จะทำให้หลายๆคนกลับมาอ่านหนังสือหรือเริ่มอ่านหนังสือนะครับหลายท่านเขียนหนังสือเขียนข้อความมาสอบถามเรื่องหนังสือหลายเล่มที่ผมเขียนนะครับต้องบอกแบบนี้เอางี้แล้วกันครับผมเล่าให้ฟังว่าเกือบทุกเล่มมันไม่มีแล้วนะครับก็คือถ้ามันพิมพ์มาหลายปีแล้วก็หมดนะเล่มที่ผมยังมีก๊อปปี้อยู่นะครับคือความลับของการวัดผลจิ๊กซอตัวสุดท้ายแห่งความสำเร็จแล้วก็ภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษคือ The Last Jigsaw Piece for Success อันนี้ยังมีนะครับแล้วก็อีกเล่มนึงคืออยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR นะครับยังมีอยู่บ้างนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับบางเล่มอาจจะเป็น100บางเล่มอาจจะเป็นหลัก10นะครับก็ยังมีอยู่บ้างนอกนั้นไม่น่าเหลืออ้ออีกเล่มนึงที่เราแย่เพราะโชคร้ายเขาสบายเพราะโชคดีเป็นเรื่องไบแอสในการตัดสินใจยังมีอยู่บ้างนะครับนอกนั้นไม่มีนะครับท่านนี้บอกว่าไม่มีคำถามเนาะแต่ชื่นชอบแท็กไลน์นะครับของอาจารย์มากค่ะเกือบปีที่รู้จักน้องพอดอนสตอรี่รู้สึกชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจริงๆค่ะถึงแม้บางข้อ OKR ยังไม่สำเร็จแต่เป้าหมายที่ชัดเจนเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆสื่อสารถึงแบรนด์ได้ชัดเจนมากค่ะดีใจนะครับดีใจที่แท็กไลน์อันนี้เป็นแท็กไลน์ที่หลายคนชอบนะครับหลายคนบอกว่าตรงนะครับก็ถ้าท่านฟังแท็กไลน์ก่อนที่จะเข้ารายการก็นั่นแหละครับนะเสียงลูกสาวแล้วตอนออกจากรายการก็เสียงลูกชายนะก็คือนพดลสตอรี่ a life changing story นะครับก็มาจากคอมเมนต์ของทุกท่านแล้วผมก็เอามาทำเป็น word cloud แหละว่าที่ท่านกุณาแนะนำแท็กไลน์มานั้นน่ะมันมีคำไหนซ้ำกันเยอะๆนะครับผมก็เจอคำว่า life กับคำว่า story ก็เลยเอามาผูกติดกันนะก็ขอบคุณครับที่ท่านให้คอมเมนต์มาว่าท่านชอบนะฮะท่านนี้บอกว่ามีคนถามเรื่องที่ถามเรื่องการปิดโฆษณาบน YouTube หรืออะไรแบบนี้นะท่านแนะนำปลั๊กอินมานะครับแล้วก็แอปที่ชื่อว่า adblocksplus.org นะครับลองเข้าไปดูก็ได้นะครับ add แล้วก็ block แล้วก็plus นะครับ .org นะครับท่านก็กรุณาแนะนำมาผมหวังว่าคนที่ฟังผ่านผมผ่าน YouTube เนี่ยตอนนี้น่าจะได้รับการรบกวนจากโฆษณาลดลงนะมีคนแนะนำมาก็เลยพยายามไปลดโฆษณาบางอย่างไม่รู้เวิร์กหรือเปล่านะครับแต่ก็หวังว่ามันจะดีขึ้นนะท่านนี้เขียนมายาวเลยนะครับผมขออนุญาตแบบนี้นะว่าสรุปสั้นๆแล้วเพื่อที่จะบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะท่านบอกว่าอันนี้ต้องขออนุญาตบอกท่านกลับไปด้วยว่าไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับผมว่าท่านไม่เคยเขียนจดหมายมาถึงบุคคลสาธารณะหรือคนดังในอินเทอร์เน็ตต้องบอกว่าไม่ได้เป็นคนดังหรือบุคคลสาธารณะใดๆนะครับเป็นอาจารย์ธรรมดาคนหนึ่งครับที่ชอบทำพอดแคสต์นะครับท่านเกรงว่าจะไม่มีเวลามาตอบนะครับแต่ท่านก็บอกว่าคิดดูดีๆแล้วที่ไม่ส่งเพราะว่ากลัวการผิดหวังว่าไม่ตอบแล้วจะเสียใจนะครับแล้วได้ยินผมพูดว่าลองทำสิมาถ้าไม่กล้าที่จะทำมันก็ไม่สำเร็จหรอกถ้าทำแล้วไม่เวิร์กก็แค่เลิกนะก็เลยส่งจดหมายดูผมก็ตอบท่านไปแล้วนะผมอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้เป็นคนดังอะไรนะส่งมาผมก็ตอบครับนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดบางเรื่องตอบไม่ได้ก็บอกว่าตอบไม่ได้แค่นั้นเองฮะท่านบอกว่าได้ลองเขียน OKR ขึ้นมาเนาะแล้วทำไม่ได้เลยนะครับท่านคิดว่าท่านจะวิ่งได้ทุกวันละ5กิโลเมตรท่านจะทำนู่นทำนี่เยอะไปหมดเนี่ยท่านบอกว่าทำไงดีนะครับทำไม่ได้ตามเป้าหมายมีแนวทางแก้ไขยังไงนะครับท่านบอกว่าถ้าผมเคยตอบไปแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วท่านก็แนบรูป OKR ที่ท่านเขียนมาให้ดูนะครับผมตอบท่านแบบนี้ครับผมบอกว่าจริงๆ OKR เนี่ยมันตั้งแล้วไม่จำเป็นต้องถึงนะเมื่อกี้ที่ท่านฟังผมเนี่ย9ข้อเลยใช่ไหมผมมี3 objective แต่ละ objective มี3 key result เนี่ยผมนับให้ดูเลยนะใน9ข้อเนี่ยในณขณะนี้เนี่ยสิ่งที่ผมสำเร็จมี objective ชุดที่1เนี่ยสำเร็จ1ใน3ข้อนะ1ใน3ข้อ objective ชุดที่1คือเรื่องสุขภาพนะชุดที่2เรื่องความสำเร็จของงานเนี่ยผมสำเร็จไม่มีเลยยังไม่มีถึงเป้าเลยนะ objective ข้อที่3เนี่ย เรื่องคนดีและเก่งขึ้นเนี่ยที่ on track มีแค่ข้อเดียวเองเพราะนั้นมันไม่ได้แปลว่าทำ OKR แล้วต้องสำเร็จทุกข้อนะครับเป็นเรื่องปกติครับถ้าเราทำท้าทายมันจะไม่สำเร็จอยู่แล้วครับนั้นเป็นกำลังใจให้นะครับแต่ถ้าเกิดทำถ้าท่านทำเยอะเกินไปผมอยากให้ท่านโฟกัสนิดนึงใหม่ๆถ้าเกิดยังไม่คุ้นเคยเลยทำทั้งหมด10เรื่องเนี่ย9เรื่องเนี่ยมันอาจจะลำบากมันอาจจะยากแต่ลองสัก2เรื่อง3เรื่องก่อนไหมครับหรือเรื่องเดียวก่อนไหมครับเป็นการจุดสตาร์ทนะครับแล้วพอสำเร็จแล้วเราจะมีความรู้สึกภูมิใจแล้วก็อยากทำต่อเองนะครับคำถามถัดไปนะครับเป็นคำถามว่าอ๋อเป็นคอมเมนต์เนาะท่านเขียนมาบอกว่าเทคนิคสำคัญของการตั้งเป้าที่ท้าทายคือท่านฟังตอนของการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเนี่ยท่านก็แชร์มานะบอกว่าคือเราต้องการสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะพอเรามีเป้าหมายแล้วเนี่ยสมองจะพาเราไปพัฒนาตัวเองให้สู่เป้าหมายของเราเองค่ะนะครับหากเราเคยตั้งเป้าหมายไม่ว่าเรื่องงานสุขภาพหรือความรักจะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความกลัวแต่ความต้องการสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมจะทำให้เราก้าวผ่านความกลัวอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์จากท่านผู้ฟังนะครับก็ผมว่ามันเป็นประโยชน์ก็เลยนำมาอ่านแล้วก็แชร์ให้ท่านฟังด้วยว่าบางทีตั้งเป้ายากๆเราก็กลัวอะไรเรากลัวจะทำไม่ได้เรากลัวจะทำไม่สำเร็จนะครับยังสอดคล้องกับเมื่อกี้เลยฮะ OKR ตั้งบอกให้ท้าทายก็กลัวว่าเดี๋ยวจะทำไม่ได้แล้วก็เลยไม่ทำดีกว่าอย่างเงี้ยไม่ตั้งดีกว่าตั้งให้ง่ายๆดีกว่าจะได้สำเร็จคิดกลับกันครับถ้าตั้งอะไรที่เราทำได้อยู่แล้วมันก็ไม่ต้องตั้งสิครับใช่ไหมฮะถ้าตั้งแล้วทำไม่ได้นั่นแหละครับประโยชน์ของการตั้งแล้วที่เขาพูดแบบนั้นน่ะที่เคยดูโฆษณาไหมครับว่าให้ตั้งเป้าหมายไปดวงจันทร์ถ้าไม่ถึงดวงจันทร์ก็อยู่ท่ามกลางดวงดาวมันหมายความว่าแบบนั้นจริงๆนะผมตั้งเป้าอ่านหนังสือตั้งเท่านี้ผมตั้งเป้าจะลดน้ำหนักเท่านี้ผมตั้งเป้าจะวิ่งเท่านี้หลายอันไม่ถึงแต่ดีกว่าไม่ตั้งแน่นอนถ้าไม่ตั้งจะแย่กว่านี้เยอะเลยครับนะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่อยากจะตั้งเป้าท้าทายแต่ยังกลัวอยู่นะหรือตั้งเป้าท้าทายไปแล้วมันทำไม่สำเร็จเป็นเรื่องปกติเลยครับสุดท้ายก็เป็นคำพูดผมจำได้ว่าอันนี้น่าจะเป็นคำพูดของเซอร์วินสันเชอร์ชิลเนาะแล้วท่านนี้อาจจะรีเฟกมาด้วยนะครับท่านน่าจะฟังในอันนั้นคือคนสำเร็จคือคนที่เดินข้ามผ่านความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่สูญเสียความเชื่อมั่นน่าจะเป็นหนังสือชื่อ Fail It อ่ะผมเพิ่งรีวิวไปนะครับขอบคุณสำหรับการรีวิวหนังสือดีๆค่ะก็ขอบคุณด้วยครับไม่มีคนฟังก็คงไม่มีการรีวิวหนังสือดีๆนะครับดีในที่นี้ก็คือดีในมุมของผมนะบางคนบอกไม่เห็นดีเลยคือเราอาจจะชอบหนังสือไม่เหมือนกันไงนะก็หมดแล้วครับสำหรับคำถามและคอมเมนต์ไม่ยาวอะไรสำหรับเช้าวันอาทิตย์น่าจะเป็นวันดีๆสำหรับทุกคนนะครับหวังว่าลบดอนสตอรี่ก็ยังคงเป็นประโยชน์กับสำหรับทุกท่านนะครับยังมีอะไรอีกหลากหลายเรื่องนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือที่อยากที่จะรีวิวนะครับในสัปดาห์หน้าก็ยังมีหนังสือหลายเล่มที่ผมเพิ่งอ่านจบอย่างน้อยๆ3เล่มนะเล่มบอกชื่อไว้ก่อนเลยก็ได้นะ Independent Bookshop สำหรับคนที่อยากที่จะมีร้านหนังสืออิสระเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังอันนี้อยากรีวิวมากเลย Humanitude นะครับเป็นเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมอันนี้เวิร์กมากดีมากเดี๋ยวจะมาแชร์ให้แน่แล้วอันเนี้ยจริงๆอ่านนานแล้วเข้าคิวมานานแล้วอยากที่จะรีวิวแต่ยังไม่ได้มีโอกาสเดี๋ยวคราวนี้ได้รีวิวแน่ครับ Your One Word นะครับ1คำที่เป็นคุณอย่างน้อยๆ3เล่มแน่ๆแล้วก็จะเอาเรื่องของบทความวิชาการมาฝากอีก1เรื่องเป็นเรื่องการตั้งเป้าหมายนะครับก็แค่นี้ก็สัปดาห์หน้าก็เต็มแล้วล่ะผมว่านะครับเพราะหนังสือเนี่ยบางทีเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคือคิดว่าตอนเดียวจบเอ้ยรีวิวไปรีวิวมามัน2ตอนหรือเผลอๆบางทีทะลุไป3ตอนก็เคยนะครับหนังสือบางเล่มไม่ได้หนาเลยแต่ว่ามันมีมิติในการพูดคุยเยอะอ้ออีกเล่มนึงที่เพิ่งไปซื้อมาเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดนะก็ได้ฟังจากคุณรวิทย์ใน5 minute podcast คุณกล้ามาแนะนำส่วนตัวบอกว่าอาจารย์ลงเขียนหนังสือแนวนี้ไหมอาจารย์คือคนเขียนนี่คืออาจารย์คิมรันโดเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วคุณกล้าก็มากระตุ้นความคิดของผมอีกว่าอาจารย์ลงไปเขียนนี่ผมว่าอาจารย์เขียนได้นะเหมือนกับเขียนสอนลูกศิษย์อะไรเงี้ยปรากฏว่าผมก็แบบเอาส่วนตัวนะไหนๆวันนี้เพลินไม่มีอะไรพูดเยอะเนี่ยขออนุญาตต่ออีกนิดนึงคือผมมีความรู้สึกว่าโอ้ยผมมันจะไปสอนอะไรใครได้อะผมรู้สึกแบบนั้นนะครับคือผมว่าเด็กเก่งๆกันทั้งนั้นนะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็ไม่ได้อาวุโสขนาดที่จะไปให้วิสดอมอะไรมากมายแต่พอไปอ่านหนังสือเล่มนี้ตอนอาจารย์คิมรันโดเขียนอายุเท่าผมตอนนี้เลยครับอายุ48นะครับเฮ้ยก็พอได้นี่นะก็เดี๋ยวลองดูนะฮะเดี๋ยวลองดูสไตล์นี้อาจจะลองเขียนดูสักเล่มหนึ่งก็แล้วกันนะครับแต่ขออ่านงานของอาจารย์คิมรันโดจำได้ว่าเคยอ่านไปแล้วรอบหนึ่งแต่อ่านอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะครับ โอเคนะครับหวังว่าจะเป็นวันหยุดที่สดใสหรือท่านไปฟังวันจันทร์วันอังคารก็ขอเป็นวันที่สดใสของท่านทุกวันที่ท่านฟังนี่แหละครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.